Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Dnešním hostem svůj HR podcastu je Bea Brovsková. Vítejte tady, moc děkuji, že jste dorazila.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
B je zkušená trenérka, facilitátorka, expertka na vizuální facilitaci sketchnoting s více než 15 lety praxe v oblasti vzdělávání a rozvoje týmu i jednotlivců. Ve firmě Humancraft pomáhá firmám i lídrům lépe komunikovat, učit se a nacházet kreativní řešení prostřednictvím vizuálního myšlení a praktických tréninků. Takže dneska bude tématem vzdělávání a rozvoj. Moje oblíbené téma. Mám rado, že si tady o tom můžeme povídat.
Tak to mě těší také.
Mě by zajímalo, jak se podle vás za posledních 10-15 let změnil způsob, jakým se vůbec lidé učí, protože teďka vlastně v posledních, bych řekla třeba třech letech, pěti letech se vlastně to hodně jako obrátilo na ruby všechno. Jak to vidíte vy?
Dobrá otázka. Já myslím, že tam ještě hodně veliký rozdíl i podle toho, jako jestli se bavíme o generaci Z nebo Alfa a nebo těch starších jakoby generacích. Přijde mi, že pořád u těch generací, co je, teda, do které se řadím i já, jakože mi je 40, no zrovna dneska mám 41.
Wow, tak všechno nejlepší.
Takže no, děkuji, tady na sebe takhle práskám věk. Ale co jsem chtěla říct, je, že vlastně mám pocit, že u těchto našich jakoby generací, že pořád nám tam převládají takové ty základní principy, jako které se i v andragogice učí. Ale že u těch jako mladších generací už je to víc opravdu o tom chtějí, aby to bylo rychlé, krátké, praktické. Takže vlastně ta mladá generace fakt nemá problém sáhnout po YouTube a hned se na to podívat, nebo si to vygooglí a prostě učí se jakoby za pochodu, místo toho, aby seděli ten jeden den někde jako v tréninkové místnosti. Ta starší generace mi přijde, že pořád je ráda za to, když tam má ten prostor, že se můžou potkat navzájem, ale učí se navzájem od sebe, jako mají prostor si to vyzkoušet v bezpečném prostředí. A ano, je tam posun samozřejmě i k nějakému jako onlineu, ve smyslu i třeba zkoušení si věcí právě z AI. Ale mám pocit, že tam je hlavně důležitý ten rozdíl mezi těmi generacemi, než jako, že by to bylo vyloženě jenom tím časem.
Mhm. Na školy teďka víc ty Gen Z nebo starší, jak je to vlastně teďka jako zastoupený u vás?
Myslím, že to odpovídá normálně klasické jako populační křivce nebo tomu věku demografickému, že pořád jako převládají ti ještě starší, ty starší lidé nebo prostě ty generace, ježiš, to zní hrozně.
Jako kdo by měli tak jako čtyři, to není starší, že
ale ve finále jako už se nám tam objevují samozřejmě generace Z a taky jako někdy mám pocit, že ty, ale já ani nevím, jestli mám vůbec ten správný přístup. A kde to já asi nejvíc osobně pociťuji, je, že jednou za čas mě pozvou z Kamdu, nevím, jestli znáte tady tu organizaci, abych pro ty studenty středních škol v podstatě udělala školení právě na sketchnoting, nebo jak si dělat poznámky jinak, než jsou ty děti zvyklé. A tam mám pocit, že já si s tou generací vůbec nerozumím, nebo že nemám ten pocit, že bych je uměla jakoby zaujmout, tak jak se mi to daří u těch dospěláků. Tak myslím, že se taky budu muset tady v tom posunout a připravit se na to.
Museli jste už třeba v Minecraftu teďka něco jako překopat, aby to sedělo vlastně požadavkům té generace Z?
Bavíme se o tom, není to tak, že bychom úplně měnili nějak jako metodiku, ale snažíme se opravdu dávat ještě větší důraz na tou praktickou využitelnost toho, co děláme, aby tam nebyly vůbec žádné dlouhé monology, prostě, že tam musí být něco v tomhle smyslu, zkracujeme v některých případech opravdu i tu délku, že to není jeden celý den, ale že třeba se potkáváme už jenom na půl dne. Posíláme jim nějaké věci. A s čím pracujeme, a to si myslím, že tam jako docela dobře funguje, je, že některé z těch našich dlouhodobějších jako akademií a programů, které nejsou teda jenom jako jednorázově, že se potkáváme s těmi účastníky, tak využíváme program nebo platformu Promote, což je švédské řešení, nebo ta firma, která to vyvíjí, je švédská. Oni už se spolupracují s Robertem Brinkerhoffem, který právě hodně prosazuje i vzdělávání s dopadem, aby to teda mělo dopady na ty business výsledky. A my tady tu Promote platformu využíváme právě i k tomu, že v podstatě tam vybudujeme takovou vzdělávací cestu pro ty účastníky, A v rámci toho oni mají označené, kdy se teda potkáme naživo, ale dáváme jim tam i úkoly, které jsou jako příprava na to, o čem se budeme bavit, takže může tam být právě krátké video nebo článek nebo nějaký úkol, který mají udělat, aby se dostali do toho tématu. A posléze tam mají právě i domácí úkol v uvozovkách, ale ty úkoly jsou vždycky jako napojené na to, co oni dělají v praxi. Takže dám konkrétní příklad, když budeme s manažery řešit a budeme se bavit o zpětné vazbě, tak my je naučíme nějaký základní model poskytování zpětné vazby, vyzkoušejí si to na místě, ale pak dostávají za úkol jít a vlastně poskytnout zpětnou vazbu jejich podřízeným a nám jenom o tom napsat, jak se jim to povedlo, jaký byl výsledek, co si z toho vzali, co se naučili. A komentují to jak ostatní účastníci, tak i my jako lektoři a tam se podporuje ještě takové to sociální učení. Takže snažíme se to dělat i tady tímhle způsobem. Mm-hmm. A nebo využíváme teda AI, kde my máme našeho vlastního krafťáka, což je takový v podstatě AI trenér, dá se říct, který je naprogramován vyloženě, tak když už jsem zmínila tu zpětnou vazbu, můžete si s ním povídat, jakože on je ten, komu tu zpětnou vazbu poskytujete. A na pozadí toho jsou naprogramovaná kritéria úspěchu, toho, jestli se mu tu zpětnou vazbu tomu účastníkovi podařilo dát nebo ne správně. A tím pádem hned vlastně, jak ukončí ten rozhovor, tak dostává automaticky rychlou zpětnou vazbu a body od 0 do 100 a s tím, že je vidí, v čem už byl dobrý nebo dobrá a kde má ještě ten prostor pro zlepšení a krafťák mu dává i doporučení, co konkrétně teda ještě může dělat jinak, aby dosáhl vyššího hodnocení.
Mm-hmm.
Takže tyhle dvě věci bych asi vypíchla, že jsou takové nejvíc, no, jak se přizpůsobujeme.
Mm-hmm. Já jsem pak jako směřovala vlastně k AI a využití vůbec jako digitálních technologií ve vzdělávání. Máte teda krafťáka a jsou ještě nějaké další jako cesty, jak využíváte AI různě jako nástroje digitální v tom vašem jako vzdělávacím portfoliu?
Přímo, že bychom jako to řešili z pohledu toho, jako s čím se setkává ten klient, tak to je jedna z těch diskuzí, které vedeme i teď s mými parťáky a s našimi trenéry. A myslím si, že se jako nevyhnutelně k tomu posouváme, aby vlastně v každém z těch tréninků, které děláme, tak bylo nějaké jako tady AI nebo digitální řešení nebo něco v tomhle smyslu. A primárně asi to nejvíc, co opravdu teď využíváme, je ten krafťák. A je to takové zajímavé i v tom, zrovna dělám appraisal pohovory s našimi trenéry, každý půl rok to tak máme nastavené, tak včera jsme se o tom právě zrovna bavili s jedním z kolegou, že vlastně se setkává víc s tím, že ti klienti mu i říkají napřímo, ale já si vlastně nechci povídat tady s nějakým robotem, chatbotem, já chci prostě tam jít oproti sobě opravdu toho živého člověka. Takže proto tam ani podle mě ještě nejsme úplně v takové velké míře, protože tam je pořád nějaký takový ten pushback na to zachování té lidskosti. Mm. A ono to asi je vidět i v tom, jako během covidu všichni zjistili, že i online se dá školit, i online můžeme mít meetingy, ale překvapivě i přesto, že ti lidi musí cestovat z jiné krajiny, tak sem raději přiletí a budou tady prostě sedět naživo a ta firma raději na to dá ty finanční prostředky, než jako, že by měli všechno online, protože nám chybí prostě ta blízkost. Takže spíš to je v té fázi podle mě toho jako doplňku, tak bych to nazvala, než jako, že bychom na tom vyloženě stavěli. A upřímně video si můžete už pustit jako spousty jich je, jo? Ať už je to YouTube nebo přes LinkedIn Learning. Jako spousta tady těch řešení tohohle typu existuje, ale vlastně ty lidi opravdu chtějí mít tu blízkost toho fyzického člověka. Zatím pořád.
A mě by ještě zajímalo, jak třeba vy osobně přemýšlíte vlastně nad vzděláváním v kontextu doby, kdy já se vlastně jako ChatGPT můžu zeptat na úplně cokoliv, nebo nejen Perplexity, cokoliv, mi vlastně vyjede studie a můžu zadat, chci se naučit tohle, proveď mě cestu, jak se to naučím, dávají mi otázky, zkoušej mě, kde vlastně je třeba ta vaše role tady a jak vy třeba vlastně nad tím jako přemýšlíte, mm-hmm. protože já třeba nad tím přemýšlím hodně a vlastně pořád jsme v fázi přemýšlení.
No nevím, jestli já budu mít na to nějakou jako lepší odpověď nebo jednoznačnou odpověď. Jak se na to díváme my, nebo i já konkrétně jako přímo? Je to určitě velká pomůcka, když si takhle můžeme povídat. A ano, spousta lidí jako vlastně k tomu šahá, jako k tomu rychlému řešení, když vím, že teď mě to trápí, Ale třeba s tím trenérem, koučem taky zároveň se třeba budu vidět až za týden, dva, tři. Tak jako AI je rychlá zkratka, která mi v tom může velice dobře pomoct. V čem si myslím, že největší jakoby rozdíl je, že pořád to učení z AI, jak jste zmínila, jo, jsou tam různé studie a tak dále, tak je to furt na té kognitivní jakoby úrovni, ne, jenom té rozumové, nebo prostě, že je to pořád jenom nějaké, přemýšlím, jak to říct, napadá mě teď anglické jako knowledge, jo, ale není to ta dovednost, jo, ta skill.
Mm-hmm.
A tam si myslím, že pořád má velkou roli toto opravdu to setkání, kdy si to můžete v bezpečném prostředí vyzkoušet. Ano, tam se můžeme bavit o tom kraftákovi, kdy je to víc už o tom, že si to tady doslovně zkouším. A tam pak to bude otázka toho, jestli teda preferujete někoho, kdo prostě je opravdu živý člověk z masa a kostí, anebo vlastně vám stačí i tady tohle, protože jsou lidi, kteří vlastně se nechtějí dostávat mimo tu komfortní zónu před ostatníma. A v tom případě jako ten kravťák má opravdu velikou výhodu. Jo. Ale dostáváte i tu zpětnou vazbu, která od AI je dostatečně jako už jako fakt dobrá. Zároveň vám to nedokáže úplně ohodnotit tu lidskou část, jak jsem se s váma cítila třeba během té zpětné vazby, jo? Ve smyslu nejenom jako to, co mi říkáte, ale jak to říkáte, jak se u toho cítíte. To si myslím, že tam pořád ještě sehrává roli v tom procesu učení. A opravdu to učení není jenom o tom, že mám tu znalost, to je ta knowledge, ale že si to musím zkoušet a musím si to zkoušet víckrát, ono to nejde po jednom, dvou, třech jako pokusech. Takže i přesto, že AI nám to může ulehčovat, tak si myslím, že to gro pořád zůstává v tom překonávání té překážky mezi vím a umím.
Mm-hmm. Jaké jsou teďka vlastně, nebo jaká jsou vzdělávací témata v roku 2026, co třeba firmy chtějí teďka vlastně, aby jejich zaměstnanci uměli, školili se v tom, s čím se potkáváte v Humancraft?
Jo. Řekla bych, že ještě než odpovím na témata, takže co začíná být jako mnohem větší nebo mít větší tu rezonanci v této oblasti, je vlastně uspůsobování individuálních vzdělávacích plánů, takže jako vyloženě jako každý ten člověk, aby měl jenom tu svoji vlastní cestu, což na to ještě nemám odpověď, jak to budeme dělat, ale že už to není jenom takové, že vedete ten tým a řeknete, hele, oni všichni by se měli naučit lépe klást otázky. Ale možná zjistíte, že část z nich ty otázky dokáže docela dobře klást, pokládat a budou lidi, kteří naopak potřebují víc procvičovat aktivní naslouchání, což jsou velice podobné věci nebo jako ruka v ruce, ale jsou jiné. Takže jednak je tam podle mě, začíná tam být větší důraz ještě tady na tu individualitu v tomhle smyslu a přizpůsobování to tomu danému člověku a jeho daným potřebám. Ale když bych to vzala jako z pohledu témat, tak u nás je pořád jako tématem leadership a rozvoj manažerských dovedností, protože ti lidi se pořád jakoby mění, jo, a v těch rolích. Zároveň ale je tam trošku změna v tom, nejenom jakože to téma samozřejmě je pořád stejné, akorát ty přístupy se v tom můžou měnit. Takže co to znamená, že když jsem teď manažer v téhle chvíli, co to bude pro mě znamenat, když budu manažerem za 5 let, to jsou určitě rozdílné jakoby situace. Takže nejenom, že pořád jakoby je tam ta poptávka třeba na to, jak teda poskytovat tu zpětnou vazbu, jak motivovat ty lidi, jak jim naslouchat, jak je vést, jak jim ukazovat jakoby ten směr, ale zároveň jako je to i o tom, jak do toho už zapadá to AI, co to znamená pro nás a to si myslím, že tohle se tam tak postupně začíná dostávat. Co tam je určitě s tím velké spojené téma, je pořád jako vypořádávání se změnami a určitá adaptabilita, protože ta rychlost těch změn je opravdu veliká. A, takže nejenom ve smyslu jako change management, jako řízení procesu té změny, ale doslova vyloženě, jak se s tím vypořádat a s těma změnama, které jsou. A pak si myslím, že velkým tématem pořád zůstává vůbec nějaký well-being a jak se neuvařit, neutavit. A tohle je další téma. Pro mě je vždy i překvapivé, že pořád i téma typu prezentace a storytelling. Mm-hmm. A o to je pořád jakoby zájem. A co vidíme ještě i docela teď, bych řekla, že za poslední rok je mnohem větší poptávka, alespoň u nás, je opravdu i pro tu mezigenerační spolupráci. A vůbec jak pracovat s tou mladší generací, jak zařídit, abychom si vlastně rozuměli na pracovišti a jak je motivovat jak je nestresovat a tak dále. No. Tak tohle bych asi vypíchla.
My jsme to trošku nakousli u těch generací, ale jaké vlastně formy vzdělávání dávají podle vás jako v téhle době smysl vlastně? Přesně video nebo nějaký osobní vlastně workshop, co za vás jako z vaší zkušenosti tam jako dává největší smysl?
Já bych řekla kombinace a opravdu ta individualita v tom smyslu jako, že pro mě, já sice mám ráda podcasty a jednou za čas je jako poslechnu, ale vlastně vím, že když bych se měla něco jakoby naučit, tak víc mi dá, když si o tom budeme moc společně povídat, jakože jsem součástí toho rozhovoru. Nebo když si přečtu knížku, tak já ráda čtu, ale vím, že třeba někdo z mých kolegů to tak vůbec nemá. Takže já bych tam sázela spíš víc na tom, že to není o té formě samotné, ale že to je o té kombinaci. A kombinaci, která vyhovuje doslova vám. Takže budou lidi opravdu, pro které je super, že se potkají v té školící místnosti a můžeme si to tam vyzkoušet. Ale pak bude část těch lidí, kteří si to raději podívají se na to na tom YouTube a pak si to třeba vyzkouší s tím kravťákem. A nicméně jsem přesvědčená, že u každého je to jakoby kombinace, že to není jenom jedna jediná věc, díky které se prostě učíme. A fakt bych tam zdůraznila, že ještě pořád nejvíc asi se učíme tou praxí v tom smyslu, že prostě když si tu knížku přečtu, tak to opravdu neznamená, že to umím. Znám to, vím o tom, ale neznamená to, že to umím. Takže kdybych měla jakoby pořád najít jeden společný element pro všechny ty generace, nebo vůbec to nemusí být ani o generacích, může to být jenom, že jsme jiný typ člověka, tak bych řekla, že ten praktický nácvik tam zůstává tou největší částí, jako, nebo má to největší, má největší dopad.
Mm-hmm. Já bych se chtěla bavit i krátce o nějakém jako learning designu. Mm-hmm. Já možná začnu tím, že se zeptám, vy jste tady vlastně zmiňovala, že ta forma vzdělávání závisí na tom, co ten daný člověk jako potřebuje, jak se vzdělává. Jak tohle já zjistím? Ať už vy jako organizace, nebo i vzhledem k tomu, že nás poslouchá hodně vlastně HRistů, tak jak já za HR nebo v rámci L&D vlastně můžu zjistit, jak to vlastně ty lidi mají?
Uh-huh. Tak jedna věc je samozřejmě, můžete je nějakým způsobem otestovat, můžete se jich ptát, ten manažer by měl, pokud ty lidi zná, tak by měl vědět, jakoby, co pro toho člověka jako funguje nejlíp. Pořád jsme ale jakoby v té fáze, že se opravdu nevím o tom, nebo nezažívám to tak často zatím u těch klientů, že by to bylo, že řeknu, jo, tak vy se nejlíp učíte jakoby z toho YouTube, tak vy se tady na to podívejte a tady u těch dalších dvou ty pošlu teda na nějaké individuální školení a s těma dalšíma dvěma si tady pojďme o tom popovídat, jo. To se moc jako zatím neděje v té míře jako vyloženě toho formálního vzdělávání, které se děje v těch firmách. Nesetkala jsem se s tím úplně v této podobě v nějaké větší míře. Což to si opravdu spíš, ale myslím, vy jste totiž se zmínila o tom jako designu toho rozvoje, nebo toho učení se jako takového. Co tam podle mě sehrává mnohem větší jako roli a větší váhu, je vůbec to, jakým způsobem se nad tím, v čem ty lidi budeme rozvíjet, vůbec zamýšlíme. A tady se bohužel, teda já bych řekla, teď pardon, pokud tady se někoho dotknu, jo, ale bohužel se pořád setkáváme s tím, že ten klient jakoby řekne, no víte co, máme tady ten budget, a máme tady tu skupinu těch talentů, tak co nám můžete nabídnout? A moje otázka je, co potřebujete, aby ty talenty, ti talenti jako uměli? Jo? V čem vám můžou být prospěšní v rámci toho biznisu? No, tak já nevím, třeba z prezentační dovednosti. Ano, to se hodí jako velké spoustě lidí, to je jasný. Ale přesto, jakože vlastně mám pocit, že nejdeme dostatečně hluboko v tom smyslu, jako OK, co ten biznis dělá, jaké má výsledky, jakou má strategii, jakou má vizi. A pak jako se podívá na to, co teda ti lidi musí být schopni jakoby dělat, aby dosahovali tady těch výsledků. A v jakých momentech se to vlastně může projevit. A opravdu, teď to zní hrozně blbě, ale opravdu se setkávám s tím, že mi potom na to školení přijde paní, která vlastně prezentovat vůbec nepotřebuje, ale slyšela, že to školení je moc fajn, takže přišla. A v té chvíli sice ten člověk, jako ano, dozví se něco nového, ale vlastně tu dovednost nemá. Takže já bych ani neřekla, že tam sehrává větší roli to, jakým způsobem se učím. Spíš to, jestli vůbec to, co se učím, mám kde aplikovat a můžu použít v té každodenní práci, anebo i v osobním životě. Že mně přijde, že tam je ten největší jakoby problém je spíš v té no, mezi tím, jako co chceme, aby ti lidi uměli a jak se to projeví prostě v té firmě na výsledcích.
Kromě podcastu v SUHR vzděláváme také formou praktických akademií pro začátečníky i zkušené HR profesionály, online kurzu a komunitní platformy SUHR Hub. Tam najdete desítky pracovně právních vzorů, checklistů, návodů, webinářů, livestreamů i pravidelné pracovně právní poradny. Proč myslíte, že se to neděje?
A protože to je spousta práce. Už Kirkpatrick o tom mluvil, myslím, v 70. letech, nebo ne, 50. pardon, dokonce, jakože vlastně vzděláváme, protože víme, že měli bychom vzdělávat, že jo, je to i v dnešní době považováno jako jeden z největších benefitů, to, nebo když to nemáte, tak lidi vám odchází. Takže takový udržovač spíš než možná i benefit a motivátor. Ale v konečném důsledku, jako i když tohle jdeme dělat pak s tím klientem, tak vlastně ono to trošku vychází z toho, co jsem řekla. No tak co nám můžete nabídnout? A vlastně jakoby čekáte, že ten dodavatel přijde a řekne vám, tak udělejte tohle, tohle, tohle a bude to všechno jakoby cajk, jo? V momentě, když přijdeme a my řekneme, OK, co vy byste potřebovali, aby se vám dařilo jako firmě lépe, tak v té chvíli do toho musíte zatáhnout i ty manažery, kterých se to týká. Není to jenom o vás jako o HR. Musíte znát opravdu ten biznis, musíte být více v té roli jako biznis partnera, podle mě, než jenom jako, že mám na starost a řídím prostě, kdo se v čem, kdy, kde bude vzdělávat. A potřebujeme ty manažery dostat na jedno místo, musíme si s nimi o tom povídat, musíme se bavit o tom, co každý z těch lidí opravdu by potřeboval být schopen jakoby dělat, jaký ten výsledek má být. A to nejde udělat v průběhu půl hodiny úplně, nebo dá se jako od toho odpíchnout, ale ve finále, když chcete, tak to musí být hlubší. A když pak mám na to vlastně uspůsobit i to vzdělávání, tak já potřebuju, abych vám dala dobrou zadání na situační cvičení, kde si budete procvičovat tu situaci, ve které vy se standardně objevujete, tak k tomu taky potřebuju trochu víc i vašeho času, protože já to sice můžu navrhnout, není to tak, že bych se nepohybovala třeba v oblasti toho biznisu toho daného klienta, ale ta konkrétnost stejně je dobrá, když si to akoby ověříme a vy mi dáte na tu zpětnou vazbu, protože vy můžete říct, no jo, tohle sice bylo naše téma 3 roky zpátky, ale teď už řešíme zase něco trochu jiného. Že podle mě je to o té práci, jako kterou vlastně to zahrnuje i ze strany jako té firmy. A proto se to neděje. A málo kdy nad tím jakoby i ten manažer přemýšlí tady z toho pohledu, že si na to najde ten čas. Aspoň s tím se setkávám. Protože prostě jedete business as usual, je tam spousta jiných operativních věcí. A, no, a pak se divíme, že vlastně pouze nějakých zhruba 15% investovaných prostředků do vzdělávání má opravdu i rojku, jako že tam je nějaká návratnost.
Takže tam chybí vlastně to napojení na ten biznis, na ty cíle toho biznisu a zároveň nějaké jako mapování vlastně dovedností talentu těch jednotlivých lidí, na co se zaměřit.
Jo. A vůbec jakože no, napojení na, nejenom na ty jejich dovednosti, ale z pohledu těch cílů opravdu firmních. No.
Jo. A vy s tímhle třeba v Humancraftu taky dokážete pomoct těm firmám dělat i vlastně.
Určitě. my dokonce jako to razíme už dlouhá leta a vždycky máme pocit, že to je trošku takový, jak bych to řekla, no, hledání toho svatého grálu. Jak to teda dostat tady, aby se to vlastně změnilo a aby to převážilo i u těch firm. Na certifikaci na Kirkpatrickovu metodologii vlastně absolvovali kolegové podle mě někdy v roce 2007, ještě dávno. A teď vlastně, jak jsem zmiňovala i ten promo, tu platformu, tak já osobně jsem tam taky certifikovaná na jejich metodologii, která se nazývá High Performance Learning Journey, nebo High Performing, pardon, Learning Journey. A je to něco, s čím opravdu pracujeme dlouhá léta. Já jsem do Humancraftu přišla před vlastně 13 lety a už tehdy si pamatuju, že jsme dělali i takovou akci pro klienty s názvem Trénink na lavici obžalovaných, kde vlastně trénink žaluje ten manažer, který tvrdí, že vlastně ten trénink nemá ty výsledky, které by potřeboval. Takže opravdu se tím zabýváme dlouhá léta a když je ten prostor, tak se snažíme, aby ten klient v tom viděl opravdu i výsledek v tom biznisu. A jasné, jsou samozřejmě oblasti, kde se to hůře jakoby dá nastavit a mapovat, abyste měla měřitelné výsledky, ale pořád se to dá. Jo, takže rádi pomůžeme, kdyby se někdo chtěl do toho pustit.
Jo, já vlastně jako jenom přemýšlím nad tím, že já vlastně my tenhle podcast nahráváme jako s přestávkama zhruba 6 let a mám pocit, že před těma 6 rokama vlastně jsme mluvili o jako tom stejným, že se ta situace je bohužel pořád stejná asi, no.
Proto říkám, že je to trošku takové hledání toho svatého grálu, jak udělat, aby se to tady změnilo, no.
A vy jste tady zmínila to měření těch vzdělávacích aktivit, a jaký vlastně mají dopad na ten biznis. Jak se tohle může měřit, nebo jak nad tím přemýšlet?
Mm-hmm. Tak pokud nedokážete to úplně jednoznačně propojit na ty doslova biznisové výsledky, což docela často jde dobře udělat třeba v případě salesáku, tak pak druhá taková ta nejčastější oblast, kde je, tak je vlastně oblast měření jako chování. Jak se změnilo vaše chování v dané situaci? Nebo jak se změnily vaše rutiny, které jako pak posléze můžou mít vlastně opravdu ten požadovaný výsledek. Takže buď je to teda, pokud to dokážeme, tak to samozřejmě snažíme se napojit na nějaké KPIčka, doslova. A tam se můžeme bavit o tom, že to může být i jako té rovině jako velice jednoduché, typu ten manažer nedělá vantuvany, takže výsledkem bude, že najednou je dělá jako na měsíční bázi. A zároveň se to může projevit tím pádem i na třeba z engagementu, jo, ale samozřejmě nemůžete tvrdit, že engagement rate půjde nahoru jenom díky tomu, že budu mít one-to-one s manažerem. Proto říkám, že se tam ještě díváme i na to chování, jak se u toho daného člověka zlepší. Takže v případě, řekněme, prezentačních dovedností, to může být o tom, že najednou mnohem více se připravuje, tráví méně času tou přípravou ve smyslu jakože vytváření slajdů, ale stráví víc času nad tím, že přemýšlí, pro koho to je, jaký cíl tam si stanoví. Nebo je to i o tom, že působí mnohem víc jako sebevědoměji a tam se to dá udělat tak, že uděláte nějaký dotazník na začátku, pak ho uděláte na konci a je tam sebehodnocení a může tam být hodnocení nadřízeného nebo od kolegů. Jo? Takže i tady tím způsobem se to dá nastavit.
Jak dlouho po tom školení se to měří?
Jsou různé přístupy, jednak to bývá, že většinou to směříte i třeba jako měsíc poté, ale klidně po půl roce se k tomu vracíte, protože tam to je ta klasika vlastně s tím, čím je to jako delší odstup. Pokud jste to opravdu nezačala dělat jinak a nedostala jste to do té rutiny, tak jako vracíte se k tomu, co jste měla předtím. Což v případě, když je to jedno dvoudenní školení, tak je to velice těžké jako udržet, protože tam je pořád malý ten prostor pro ten nácvik nebo na tu změnu té rutiny. Takže to je ta další věc, tam potřebujete, aby ten manažer u toho byl, aby vlastně dělal tu podporu tomu účastníkovi, aby vlastně mu připomínal, ale tohle si vyzkoušel, to ti šlo, tak v tom pokračuj.
Mm-hmm. Takže tam já si to představuji tak, že vy tam vlastně jako spolupracujete a při tom potom měření jednak s tím teda účastníkem a tak i možná jako s manažerem HR a tak dále. Manažerem čárka HR, ano. Ne manažerem ano. HR, ale
ano.
A abyste vlastně získali vlastně ty kompletní data nebo jako vypovídající.
Uh-huh. Jo, a hlavně ono to musí začít ještě předtím, než se to celé rozběhne. A tady na to, aby to měření bylo jako relevantní, tak nad tím musíte uvažovat v tom úplném začátku. A proto se vlastně i při té tvorbě tady těch rozvojových cest, které by měly mít nějaký jakoby business dopad, tak začínáte s tím, že se opravdu díváte na to, co ta firma potřebuje z pohledu těch výsledků a jdete jakoby zpětně. Takže pokud potřebuju mít, řekněme, potřebuju prodat za 10 mega, tak kolik potřebuju k tomu poslat nabídek, s kolika klienty se musím vidět, jakože tam si už stanovuju vlastně nějaké ty cíle v tomhle smyslu, ve kterých momentech teda dokážu teda aplikovat i to, co se budu učit a až pak si definuju, aha, takže já se musím zaměřit třeba na analýzu potřebu klienta, na to, jak dokážu uzavírat schůzku, jak dokážu třeba udělat nějaký upsell, crossell. Jo, takže vlastně nezačínám od toho, no, že já si myslím, že moji obchodníci by se potřebovali zlepšit tady v tom. Ale jdeme od toho konce a tam taky už dokážete tím pádem rovnou říct, jak to vypadá teda teď. Kolik máte tam těch čísel v téhle chvíli a jak by to teda mělo být? O kolik se chceme jakoby zlepšit, jo? A když to neuděláte na začátek, tak na konci si to sice můžete změřit, ale vy vlastně nevíte, jaký pokrok jste udělali. Takže musí se s tím začít opravdu ještě předtím, než se to celé spustí.
My jsme se bavili o, nebo když jsem zmiňovala vlastně při tom představování, tak jsem zmiňovala, že jste taky facilitátorka a mě facilitace zajímá a hlavně jako z toho důvodu, že mám pocit, že tady to jako sdílení nějakých jako výzev nebo zkušeností je v dnešní době jako čím dál víc důležitý, mám pocit. Protože jako najít si na internetu toho můžu spoustu, jsme o tom mluvili, spoustu videí, různých jako poznatků, ale jako sdílet mezi sebou v nějaký jako skupině, co ten zažil, co ten má za sebou a učit se vlastně od sebe z těch svých jako zkušeností. Mám pocit, že jako z mýho pohledu je to bude jako vlastně čím dál víc potřeba. A mě by zajímalo vlastně, jak, jestli v tom vidíte nějaký průnik z HR ve smyslu, jestli by jako HR člověk měl být schopný jako učit se ty techniky, ty facilitace, a kde by třeba mohl využít.
Děkuju, určitě souhlasím s váma v tom, že já si taky myslím, že teda jako facilitace nebo vůbec jakoby schopnost facilitovat nějakou konverzaci, meeting a tak dále, že se bude dostávat pořád víc do popředí. I zejména právě proto, jak jste říkala, jako naučit se ty věci můžeme i pomocí AI, ale zatím nevím o tom, že by existoval nějaký AI facilitátor. A nejsem si úplně jistá, že to bude hned tak jako něco, co by se dalo udělat, protože vlastně, když přemýšlím na tou facilitaci, tak je tam opravdu spousta drobných jako dovedností, které ten facilitátor musí mít. A jsou to i dovednosti typu sledování té energie, která v té místnosti je. A to se vám projevuje tím, jak se lidi na sebe tváří, jak jsou blízko, jak mluví, a jaká je tam atmosféra. A to jsou věci někdy, které nedokážete popsat doslovně jako smyslovým vnímáním, ale že vy to cítíte, že se tam něco děje, že je tady nějaká nervozita nebo něco někdo neříká, jo? A to si teda myslím, že zatím já jako nedokážu takhle úplně poznat. Takže to si myslím, že i jednak z tohohle důvodu tam tady ta dovednost pořád má jako relevanci a bude ještě narůst tady z toho pohledu, že se ti lidi opravdu chtějí potkávat, chtějí ty věci řešit společně a vlastně i ta facilitace umožňuje se dopracovávat k těm výsledkům, v konečném důsledku mnohem rychleji, efektivněji. A to víme, že teď, jak to všechno běží tak hrozně rychle, takže jako ta efektivita, to je něco, co tam jako chceme mít. Takže když se dostanu k tomu, co to může znamenat jakoby pro HR. No určitě, když budete mít schopnost jako facilitovat různá setkání, tak je to rozhodně velké plus. Protože v té chvíli vy vlastně provázíte ty lidi nějakým procesem a vytváříte ten prostor pro ně, kde si můžou diskutovat o těch svých tématech. Ale řídíte to, takže to není o tom jenom, že no tak teď jsme si 2 hodiny tady o tom povídali, ale vlastně nemáme žádný výstup a nevíme, co s tím. Takže ten facilitátor jako může velice lehce tady k tomu dovést. Zároveň jako u těch interních facilitátorů to může být dostatečná už velká pomůcka pro to všechno, co se tam děje jo, ve firmě. Myslím si, že někdy je ještě lepší pak mít i toho nějakého externího, který vám vlastně může nasazovat to zrcadlo, tomu, co se děje v té místnosti. A no, klidně to pojmenovat možná i jako nepopulárně, jo, nemyslím teď jako nerespektujícím způsobem, ale že opravdu je to drsné, jakože to je, prostě svlečete ty lidi do naha a ukážete jim to, jak to je. Což si nejsem jistá, že vždycky jako role toho HR člověka můžete udělat nebo můžete si dovolit vzhledem k nějaké interní politice nebo kultuře a tak dále. Takže myslím si, že spoustu věcí dokáže HR facilitátor, který jakoby je tam, opravdu pomoct svým kolegům a těm týmům. V některých situacích si myslím, že bude jako potřeba, aby tam byl prostě někdo zvenčí, protože další věc je, že i kdybyste si to mohla dovolit, tak někdy prostě víme, jak to je. Když něco vy říkáte dětem, tak je to jiné, když jim to řekne někdo jiný a to samé funguje i v těch firmách. Když to slyší od někoho zvenčí, tak prostě to má větší váhu, no.
Je pravda. Existuje nějaká technika nebo nějaký tip, který byste třeba mohla předat jako nám, jako i HR lidem z hlediska té facilitace, já nevím, ať už třeba pro vedení nějaký porady nebo nějakého meetingu, vlastně cokoliv, co tam je, na co nepotřebujeme roky praxe, ale můžeme to vyzkoušet zítra.
Určitě, co by mohlo zabrat úplně jako první věc, nebo s čím se aspoň setkávám u klientů, že i když vedeme nějaký meeting, tak málo kdy to má nějakou strukturu jasně danou. A málo kdy je tam člověk, který by to jako držel v těch pevných rukou. Takže rozhodně příprava, existují takové i šablony 5P, z angličtiny to vychází jako, že si tam stanovíte, teď ježiš, že si vzpomenu na všechny people, teda kdo tam všechno bude, place, kde se to bude odehrávat, product, jako co má být výstupem, proces, čili jakým způsobem to budeme dělat a teď ještě to 5P mi vypadlo. Ale je tam, no přesně to najdete, vygooglíte. Takže mít jako vlastně udělat si tu přípravu a jednoznačně si říct, jako, co tam teda budeme dělat. A tady výborně funguje, když si nedáte, jako, že si tu agendu nestanovíte, typu jako probrat, co bude obsahem dalšího podcastu třeba, ale že si to vy vlastně stanovíte už skrz ten výstup. Takže výstupem tady tohohle bodu je, přesně vím téma na další podcast, nebo máme rozhodnutí, jestli jdeme cestou A nebo B. Jo, že tam nedáte jenom to téma, které se má rozebrat, ale co má být tím výstupem. Mm-hmm. A to vám pomáhá se držet nebo dopracovat se k tomu vlastně, mm-hmm. že víte, aha, tohle jsme chtěli jako výstup. Pak určitě je dobré nebát se mít jako určeno, kdo je teda tím hlavním, kdo může teda ostatní sekat, pokud se rozpovídají, nebo vyzvat ostatní, nebát se jakoby dodržovat ten čas, vztahovat to k tomu. Jo, takže jako dát si tu strukturu, myslím, že takový ten úplný začátek je super, jakože to můžete využít hned, bez toho, že byste měli, nevím, jaké další znalosti, dovednosti a mm-hmm. zkušenosti.
A pak mě ještě, když jsme u té facilitace, tak mě zaujala vizuální facilitace. Mm-hmm. Co si pod tím můžeme představit?
Jo. Děkuju za otázku, to je to ta moje srdcovka. Tak ta vizuální facilitace v podstatě je to facilitace, ale využívá teda k tomu mnohem víc vizuální techniky. Takže nejčastěji, jakým způsobem v té chvíli pracuji i já jako vizuální facilitátor, je, že mám připravené různé šablony na flipchartech nebo na velikých jako kusech papíru, které máme kolem zdi, nebo využívám obrázky a tak dále. A vlastně pomáhá mi to jako nástroj, který těm lidem umožní se mnohem rychleji dostat do toho tématu, do toho procesu. Je tam větší energie, je to víc tvořivé, ti lidi jako vidí i ty souvislosti, protože na konci toho dne to máte jako oblepené kolem celé místnosti a v té chvíli se dokážete i velice lehce vracet k tomu, tam jsme se ale bavili o tom, takže se na to podíváme, jo. A hodně to funguje, nebo pracujeme tam s metaforami, jo, a ty metafory samotné nám často, i když je jenom slyšíte, tak to pomáhá, jakoby si to jinak zapamatovat nebo vidět ty souvislosti, takže jakmile je to ještě i vizuálně znázorněno, tak prostě má to ještě větší váhu. Ty obrázky, říká se, že si jako pamatujeme mnohem víc, než jenom to, co slyšíme, právě kvůli tomu, že to jde rovnou do dlouhodobé paměti a dokonce prý až 60 tisíckrát rychleji zpracováváme informace oproti čtenému textu. Takže z mé zkušenosti bych řekla, že ta vizuální facilitace přináší mnohem větší efektivitu. No a představte si jako počmárané flipcharty, hezké počmárané flipcharty.
To zní dobře, to se mi líbí. Mám poslední otázku. Mm-hmm. Jaký vnímáte aktuální trendy ve vzdělávání? Co teď je ve vzdělávání in aktuální, buď v letošním roce, nebo s výhledem do plus, nebo budoucnost 3 roky, nebo 5 let, nevím. A to je možná moc, vzhledem k AI, to byste byla dobrá, kdybyste nám to řekla.
To bych si přála, protože to by se jí nám hodilo. No, jednak si myslím, že tam opravdu je vidět pořád i ten trend toho učení se skrz prostě i ty sociální sítě. Teď doslova nemyslím jenom YouTube, ale fakt se jako ta mladší generace učí i z toho, co se jako sdílí na sociálních sítích. Ale pak je tam teda i AI, určitě, jako to je velká pomůcka. To si myslím, že tenhle trend tady bude ještě nějakou tu dobu s námi určitě. A dalším trendem, co bych tam viděla, teď jsem měla jedno rozmyslené, mě to vypadlo, ale tak dobře, řeknu něco jiného. Podle mě tam pořád zůstává ta lidskost a to potkávání se. Takže nevím, jestli bychom to mohli nazvat trendem, ale že to tam jako vnímám, že to tam je pořád. A to už je taky nějaký čas, ale myslím si, že gamifikace tam pořád má své místo, takže vlastně ta škola hrou, o které mluvil už Komenský, tady je pořád i v tom dospěláckém světě, ve kterém se pohybujeme my. Prostě musí nás to chytnout za srdce, musí nám to pomoct držet tu pozornost. A ta gamifikace tomu jako výrazně pomáhá. A jeden čas hodně bych řekla, že se i posouvalo i jako virtuální realita a vzdělávání v tom, a to si myslím, že šlo hodně do úzadí. Mm-hmm. Právě i kvůli tomu jako technologickému, té technologické bariéře, že prostě ty brýle jsou těžké a všechno je to takové, těžko pádne. Takže pokud se tady udělá nějaká změna, tak si myslím, že i tohle tam bude. Myslím si, že vzdělávání jede i směrem jako k robotizaci, ve smyslu, představte si, že vlastně vaším spolupracovníkem bude robot. Jo, takže vůbec jako to vzdělávání v oblasti toho, jak s tím pracovat, ten náš mindset, jak se na tohle nastavit. A nebo to, že opravdu neřídíte v rámci jako těch procesů, které máte na starost v rámci vašeho týmu jako manažer, nebudete řídit už jenom ty lidi, ale budete řídit i AI agenty. A tak já nevím, jaký to je úplně trend v tom vzdělávání, možná spíš jako v té oblasti toho těch témat. jakože pořád tam zůstává kritické myšlení, protože musíte být schopna rozlišit, jestli jako vlastně to, co ten agent dělá, jestli je dobře nebo špatně. A pořád to rozhodování ve finále nebo ta kontrola zůstává na lidech, takže tohle tam je. Je tam pořád i vlastně teda schopnost komunikovat jednoznačně. Zůstává tam i dovednost jako rychle se učit, adaptabilita, jo, přizpůsobování se. Takže tady si myslím, že jsou věci, které už jakoby běží, ale že pořád mají tu silnou váhu a budou mít. No. Mm-hmm. Tak nevím, jestli jsem vám odpověděla.
Já myslím, že jo. Moc děkuju za rozhovor. Díky moc.
Já taky děkuju moc za pozvání, Míšo, a doufám, že posluchačům teda to něco i dá. Děkuju.
Myslím, že jo. Děkujem. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.